Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី13ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់រុស្ស៊ីនិយាយថាគ្រាប់មីស៊ីលដែលបាញ់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ី MH17 ចេញមកពីតំបន់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរៀបចំការពិភាក្សាដំបូងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016សភាអ៊ីរ៉ង់អនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅពេលជិតដល់ខួប3ឆ្នាំនៃការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុប្រជារាស្ត្រខ្មែររំលឹកអំពីស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គដែលអាចបាត់បង់ដោយសារការអភិវឌ្ឍហើយនឹងបទសម្ភាសជាមួយលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាដេអំពីការចរចាដ៏តានតឹងអំពីប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកម៉ែនកំសែងសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រាប់មីស៊ីលដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិយាយថាការធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ MH17នៅពីលើតំបន់ខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាអាចបណ្ដាលមកពីគ្រាប់មីស៊ីលដែលផលិតនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបាញ់ចេញមកពីទីក្រុងមួយដែលខ្លួននិយាយថាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់នោះកើតឡើងប្រធានក្រុមហ៊ុន Almaz Antey បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគ្រាប់មីស៊ីល Buk ដែលគេគិតថាបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនោះហើយសម្លាប់មនុស្សអស់298នាក់គឺប្រហែលជាបាញ់ចេញពីភូមិ Zaroshenskoye ដែលក្រុមហ៊ុននោះនិយាយថាកងកម្លាំងទីក្រុងគៀវបានគ្រប់គ្រងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2014នៅពេលដែលមានការធ្លាក់យន្តហោះនោះលោក Jan Novikov ប្រធានក្រុមហ៊ុន Almaz Antey ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកជំនាញរុស្ស៊ីបានសន្និដ្ឋានថាគ្រាប់មីស៊ីលដែលគេបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះគឺជាគ្រាប់ប្រភេទចាស់ដែលផលិតដោយប្រទេសរុស្ស៊ីដែលទីហ៊ានរុស្ស៊ីឈប់ប្រើប្រាស់ទៀតហើយការប្រកាសនេះកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលការប្រកាសមួយដែលនឹងធ្វើឡើងដោយក្រុមស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយប្រទេសហូឡង់លើបញ្ហាផ្សេងៗជុំវិញការធ្លាក់យន្តហោះនោះរបាយការណ៍នោះក្រុងនឹងឆ្លើយសំណួរថាតើយន្តហោះនោះកើតឡើងតើគ្រោះថ្នាក់នោះកើតឡើងដោយរបៀបណាប៉ុន្តែមិនមានការទទួលខុសត្រូវដាក់ការទទួលខុសត្រូវលើអ្នកណាម្នាក់ឡើយវាក៏នឹងពិនិត្យមើលថាហេតុអ្វីបានជាយន្តហោះនោះហោះពីលើដែនដីគ្រប់គ្រងដោយពួកឧទាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហេតុអ្វីបានជាក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះត្រូវរងចាំអស់ជាច្រើនថ្ងៃមុននឹងទទួលបានការបញ្ជាក់ថាបងប្អូនគេជិះនៅលើយន្តហោះនោះហើយថាតើអ្នកដំណើរនិងក្រុមអ្នកបើកបរបានដឹងពីការធ្លាក់យន្តហោះនោះឬទេនៅនាទីចុងក្រោយនោះបន្ទាប់ពីបានមើលឃើញបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋពិភាក្សាដេញដោលគ្នាចំនួន2ជុំមកបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលមានបំណងក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់នឹងមានឱកាសពិភាក្សាគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅឯវេទិកាក្នុងទីក្រុង Las Vegas ដែលនេះជាការពិភាក្សាដេញដោលលើកទី1សម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2016លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនឹងជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងការប្រកួតរបស់ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងស្ថិតនៅកណ្ដាលនៃការពិភាក្សាទាំងទីតាំងដែលត្រូវឈរជាមួយនឹងបេក្ខជន4នាក់ទៀតនិងខ្លឹមសារដែលត្រូវយកមកពិភាក្សាការស្ទាបស្ទង់មតិថ្មីៗនេះបានឃើញថាលោកស្រី Clinton នាំមុខគេដោយទទួលបានការគាំទ្រប្រហែល 40%ក្នុងគណៈពេលដែលអ្នកប្រកួតប្រជែងធំរបស់លោកស្រី គឺលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Vermont ទទួលបាន 25%ផ្ទុយគ្នានឹងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យបានចំណាយពេលតិចតួចដើម្បីនិយាយរិះគន់គ្នាដែលនឹងធ្វើឲ្យការពិភាក្សាដេញដោលនៅថ្ងៃអង្គារនេះគឺជាវេទិកាដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកចង់ដឹងពីគោលនយោបាយរបស់ពួកគេនិងប្រវត្តិការងារដើម្បីយកមកប្រៀបធៀបគ្នាទំហំនៃអ្នកចូលរួមមកប្រកួតក៏មានការខុសប្លែកគ្នាដែរដែលមានលោកស្រី Clinton និងលោក Sanders ចូលរួមដោយលោក Martin O'Malley អតីតអភិបាលរដ្ឋ Maryland លោក Jim Webb អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Virginia និងលោក Lincoln Chafee អតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Rhode Island បេក្ខជន3នាក់ចុងក្រោយនេះតស៊ូយ៉ាងត្រដាបត្រដួសហើយមិនទទួលបានការគាំទ្រ 1% ផងសភាអ៊ីរ៉ង់បានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសមហាអំណាចចំនួន6នៅលើពិភពលោកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអ៊ីរ៉ង់របស់រដ្ឋបានរាយការណ៍ថាអ្នកតំណាងរាស្ត្របានបោះឆ្នោតដោយសម្លេង161គាំទ្រនិង59សម្លេងប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះហើយមាន13នាក់បានបោះឆ្នោតអនុប្រវេតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការពិនិត្យមើលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកាលពីមួយខែមុនដោយមានក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យរារាំងក្រុមគណបកសាធារណរដ្ឋមិនឲ្យបោះឆ្នោតប្រឆាំងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រទេសដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសចិនបារាំងរុស្ស៊ីនិងអាល្លឺម៉ង់បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីខែកក្កដាបន្ទាប់ពីការចរចាដែលបានចំណាយពេលយ៉ាងយូរដែលត្រូវពន្យារពេលហួសពីការកំណត់ចុងក្រោយជាច្រើនដងក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នឹងកំហិតកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនបដូរនឹងការលើកលែងទណ្ឌកម្មដែលបានប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះមន្ត្រីបោះឆ្នោតភូមិកំពុងតែពិចារណាថាតើត្រូវពន្យារការបោះឆ្នោតសភាជាតិដែលគ្រោងធ្វើនៅខែក្រោយឬយ៉ាងណាដោយសារតែមានគ្រោះមហន្តរាយក្នុងប្រទេសនាពេលថ្មីៗនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសជាមួយលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរអំពីការចរចាដ៏តានតឹងអំពីប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករនៅពេលជិតដល់ខួប3ឆ្នាំនៃការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុប្រជារាស្ត្រខ្មែររំលឹកអំពីស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គដែលអាចបាត់បង់ដោយសារការអភិវឌ្ឍហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់បទសន្ទនារបស់ VOA អំពីរដ្ឋសភាអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះនឹងវិបត្តិគ្មានមេដឹកនាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកធ្វើឲ្យមានការតស៊ូមតិយ៉ាងខ្លាំងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលអបបរមារបស់កម្មករឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងស្បែកជើងពីត្រឹម128ដុល្លារឡើងដល់140ដុល្លារអាមេរិកការសម្រេចកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីការជជែកគ្នារវាងតំណាងសហជីពនិយោជកនិងរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេល8ថ្ងៃរួចមកលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរឬហៅកាត់ថា Sikaudu ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះអំពីការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះបទសម្ភាសន៍មានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
បាទកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចយកប្រាក់ខែគោលអបបរមាសម្រាប់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនិងស្បែកជើងនៅត្រឹម140ដុល្លារហើយការសម្រេចនេះគឺបន្ទាប់ពីមានការប្រជុំអស់រយៈពេល8ថ្ងៃរវាងតំណាងនយោជកតំណាងសហជីពកម្មករនិងរដ្ឋាភិបាលហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានលោកអាត់ធុនប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាលោកក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំង8ថ្ងៃនេះដែរហើយឥឡូវនេះលោកស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោ VOA បាទជម្រាបសួរលោកអាត់ធុនបាទ
ជម្រាបសួរបាទ
បាទជាបឋមចង់ជំរាបសួរតើលោកអាចប្រាប់មិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានទេតកតងនឹងរឿងសាវតាក៏ដូចជាការប្រជុំនៅក្រសួងការងារនោះបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជំរាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់ចំពោះដំណើរការនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មវិជ្ជាភ័ណ្ឌកាត់ដេរនៅស្បែកជើងនៅកម្ពុជានេះគឺវាកើតឡើងដោយសារតែយើងឃើញថាកម្មករយុវជនរបស់យើងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សទាបហើយមានការធ្វើការច្រើនម៉ោងពេលខ្លះក៏គាត់ធ្វើការរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលយប់អញ្ចឹងក៏មានហើយកម្មករយុវជននឹងសុខភាពខ្សោយអ្នកខ្លះក៏ស្រឡប់ឬក៏គាត់នឹងពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការក្នុងវិស័យហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ចាក់ចេញទៅវិស័យផ្សេងផ្សេងទើបឲ្យមានការចរចាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបើយើងគិតចាប់ពីឆ្នាំ2000មកដល់ពេលនេះគឺថាវាជាង10ដងទៅហើយប៉ុន្តែយើងឃើញថាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយចាប់ពីឆ្នាំ2013 2014នេះគឺកម្មករយុវជននឹងបានពុះកញ្ជ្រោលហើយមានការតវ៉ារហូតដល់មានការដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់បៀវត្សរហូតដល់បាន$128ជាក់ស្ដែងការចរចានេះក៏មិនទាន់បានបញ្ចប់ដែរប៉ុន្តែបានបន្តឲ្យមានការចរចាឡើងវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2014គឺបានឯកភាពគ្នាប្រាក់ឈ្នួលគោល$128ហើយចាប់ផ្ដើមចរចាគ្នាឡើងវិញជារៀងរាល់ឆ្នាំលែងទុករយៈពេល6ឆ្នាំទៀតហើយហើយការចរចានេះគឺចាប់ផ្ដើមពីខែ6ចុងខែ6ដើមខែ7រហូតដល់ខែ10ត្រូវបញ្ចប់ហើយតួលេខថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំបន្ទាប់ត្រូវបានយកមកផ្សព្វផ្សាយដើម្បីអនុវត្តឆ្នាំបន្ទាប់នេះគឺជាគោលការណ៍ដែលយើងបានមកពីការឯកភាពគ្នា
បាទអរគុណចុះតកតងទៅនឹងការចរចារយៈពេល8ថ្ងៃហ្នឹងតើក្នុងការចរចាហ្នឹងមានខាងសហជីពលើកយ៉ាងម៉េចខ្លះខាងនយោជកគាត់លើកយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយខាងរដ្ឋាភិបាលលើកយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទឮថាការពិភាក្សាហ្នឹងតាមដឹងថាមានការតានតឹងហើយនឹងមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចដែរបាទលោកអាចជួយរៀបរាប់តិចបានទេបាទតកតងហ្នឹង
បាទជាការពិតនៅក្នុងបរិយាកាសនៅក្នុងកិច្ចវិភាសាយើងឃើញថាទោះបីជាមានការផ្ដល់ឲ្យភាគីបានជជែកគ្នាដោយស្មើចំនួនគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះទៀតសោតគឺសហជីពឬក៏ក្រុមផ្នែកមួយៗដែលចូលរួមចរចាមានលក្ខណៈក៏អត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលតំណាងឲ្យភាគីដែរមានន័យអ្នកខ្លះទៅមិនឯករាជ្យអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានការពិបាកក្នុងការចរចាចំណែកសហជីពរបស់យើងគឺយើងឃើញថាយើងមានចម្រុះមកពីសហជីពដែលមាននានាការផ្សេងផ្សេងគ្នាមកចូលក្រុមតមួយធ្វើការចែកភាសាអញ្ចឹងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក៏មានមិនស្រួលប្រហែលដែរពេលខ្លះយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងត្រូវបានខាងនយោជកដឹងជាមុនអញ្ចឹងដោយសារតែវាមានបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាចុងក្រោយសហជីពនៅតែបានទូលេខឬក៏ទិន្នន័យមួយដែលយើងគិតថាវាជាទិន្នន័យមួយដែលឯកភាពគ្នាគឺ$160នេះគឺជាការជោគជ័យដែលសហជីពបានឯកភាពគ្នាដាក់លេខនេះតែម្ដងហើយចំណែកខាងនយោជកគឺយើងដឹងហើយថាគឺនយោជកបានចាប់ដើមចរចាពីឲ្យដករហូតដល់$7រហូតឡើងមក0ឡើងមក3.5ឡើងមក3.7ចុងក្រោយបានមក4%ដែលត្រូវបានឡើងនោះហើយដល់នយោជកតែងតែលើកឡើងអំពីផលិតភាពខ្សោយការប្រកួតប្រជែងការទិញនឹងមានការធ្លាក់ចុះឬក៏រោងចក្របាត់អីចឹងជាដើមហើយតាមជាក់ស្ដែងដែលយើងខាងសហជីពរកឃើញនៅក្នុងពេលការចរចានោះព្រោះយើងមានទិន្នន័យមួយដែលល្អមែនទែនដែលចេញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន DC ដែលរកឃើញថាកម្មករនិយោជិតគឺមានការចំណាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺ$207.5ទើបអាចតម្រូវការបច្ចុប្បន្នភាពនេះបានប៉ុន្តែដោយសារតែយើងយល់ឃើញថាមុខតំណែងមួយចំនួនវាមិនចាំបាច់ទេដែលយើងត្រូវដកចេញខ្លះចឹងហើយបានយើងចុងក្រោយបានសហជីពបានសង្រួមមកនៅ178ហើយនៅពេលចរចាបានសហជីពយើងបានសង្រួមនៅសល់តែ168ចំណែកឯរបាយការណ៍មួយចេញពីវិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិគេកំណត់អំពីការចំណាយជាមធ្យមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឬក៏នៅផ្នែកណានៃទីប្រជុំជនហ្នឹងគឺឆ្នាំ2013គេរកឃើញយ៉ាងហោចណាស់ក៏$142ដែរហើយបើយើងយកមកធ្វើ adjust ជានៅក្នុង inflation របស់យើងហ្នឹងអតិផរណាហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏$158ដែលអាចរកបាននៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះអញ្ចឹងហើយដល់តក្កហើយក៏ដែលលើកឡើងរបស់ភាគីមួយមួយហ្នឹងគឺយើងគិតថាវាមានការវិភាគដេញដោលគ្នាយ៉ាងល្អមែនទែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហើយដូចជាយល់ជក់ថាមិនចំណេញប៉ុន្តែតាមពិតបើយើងមើលរបាយការណ៍ចុងក្រោយគឺនៅក្នុងចំណោមថវិកានាំចេញជាង$6,000,000គឺនៅក្នុងនោះគឺថាយល់ជក់បានចំណែកនយោបាយកម្មករយល់ជិតទៅលើកម្លាំង ំងពលកម្ម 19% ចំណែកនិយោជកបាន 13% ហើយក្រៅពីហ្នឹងប្រហែលជា 68% គឺយើងគិតថាតម្លៃថ្លៃដើមឬក៏ធាតចូលនៃអន្តរការីចាស់យើងគិតយ៉ាងអញ្ចឹងនិយោជកមិនអាចនិយាយឬក៏យកលេសមួយថាគាត់មិនអាចចំណេញបានទៀតទេហើយទោះបីជាតម្លៃដែលថាមានការធ្លាក់ចុះដែរពេលដែលយើងជួបអ្នកបញ្ជាទិញយើងបានសួរគេថាហេតុអីបានមានកន្លែងខ្លះមានការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃដោយនិយោជកលើកឡើងគេបានលើកឡើងថាវាអាស្រ័យទៅនឹងការទិញចូលនៃវត្ថុធាតុដើមព្រោះអ្នកបញ្ជាទិញគឺគេទុកកម្រិតឲ្យចំណេញហើយបើសិនទិញចូលវត្ថុធាតុដើមឬក៏ប្រតិបត្តិការហ្នឹងវាតម្លៃធៀបយ៉ាងហ្នឹងគឺអាចដល់ធៀបយ៉ាងហ្នឹងតែបើវាចំណាយច្រើនយ៉ាងហ្នឹងគឺឲ្យច្រើនយ៉ាងហ្នឹងជាក់ស្ដែងដូចជាឈ្នួលអបអបរមាក៏ដែរបើសិនជាកម្ពុជាតម្លើងដល់160ក៏ខាងអ្នកបញ្ជាទិញគេ adjust តម្លៃរបស់គេឲ្យស្របទៅតាមតម្លៃហ្នឹងដែរដូចអ្វីដែលគេទិញនៅប្រទេសចិនឬក៏ទីបង់ក្លាដេសពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដូចទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងផងដែរបា
ទសូមអរគុណបាទពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនតើទៅនឹងកិច្ចពិភាក្សានៅហើយជាពិសេសសំបីតែអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO ក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាក្នុងការពិភាក្សាឆ្នាំនេះគឺមានការលើកជាតក្លហីកការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីយកមកដាក់នៅក្នុងកិច្ចចរចាចុះតកតងនឹងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុង$135ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបន្ថែម$5ទៀតធ្វើឲ្យកើនទៅដល់$140តើការដែលសម្រេចចិត្ត$140ទៅលើប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះតើវាអាចជួយឲ្យខ្លះដល់កម្មករឬក៏អាចជួយឲ្យខ្លះសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងបាទ
ចំពោះទស្សនៈខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ឃើញថាការដំឡើងពី128ទៅ$140វាជាចំនួនមួយ$12ខ្ញុំគិតថាវាអាចធ្វើឲ្យកម្មករនិយោជិតនឹងវាប្រសើរជាងមុនបន្តិចប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើការស្រាវជ្រាវដូចចេញពីខាងវិទ្យាស្ថានផ្សេងៗក៏ដូចជាវិទ្យាស្ថានចិត្តសតិនិងហេតុផលទាំង7ដែលក្រសួងការងារបានបង្ហាញមកយើងមានន័យថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាវាគួរតែបានខ្ពស់ជាងនេះបើតាមការរកឃើញកន្លងទៅគឺថាយ៉ាងហោចណាស់គឺ$171ដែរអញ្ចឹងការផ្ដល់ឲ្យទៀបនោះមានន័យថានៅតែការមិនទាន់អាចធានាការរស់នៅសមរម្យបានទេចឹងខ្ញុំគិតថាបើតាមបច្ចេកទេសប្រាក់នេះគួរតែបានត្រូវបានឡើងចឹងហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែរឿងប្រកួតប្រជែងរឿងនយោបាយនិងរឿងឥទ្ធិពលនៃនយោជកធ្វើឲ្យប្រាក់ឈ្នួលហ្នឹងគឺថាវាអាចឡើងអត់ខ្ពស់បានហើយយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាការងារបានសម្រេច$135នោះចំណែកសហជីពខ្ញុំក៏ដូចជាសហជីពមួយផ្សេងទៀតដែលជាសហជីពឯករាជ្យហ្នឹងមិនគ្រប់គ្រងទេទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងពីនយោជកពីខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលនិងសហជីពដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនក៏ដោយហើយចុងក្រោយយើងដឹងថាមានការបន្ថែម$5ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យប្រាក់នេះដល់140ខ្ញុំគិតថានេះក៏នៃវិជាផ្នែកមួយរបស់អ្នកនយោបាយដើម្បីធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកនយោបាយបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែយើងគិតថាបើយល់ល្អគួរតែបន្ថែមប្រាក់ឈ្នួលនឹងឲ្យដល់កម្រិតដែលអាចរស់នៅសមរម្យបានសម្រាប់ពេលនេះហើយដែលស្របទៅតាមស្តង់ដានៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាកាត់បន្ថយនៅចំនួនសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយទៀតនៅពេលដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំកើនឡើងនៅអតិផរណាឬក៏កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណយើងអាចយកតែនោះយកមកធ្វើ adjust ជាមួយគ្នាទៅយើងអាចកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលបានប៉ុន្តែដល់កម្រិតដែលយើងផ្ដល់ឲ្យនៅទៀបនៅឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយកអតិផរណាយកមកប្រើពេលនេះក៏ខ្ញុំគិតថាវាអត់ទាន់ចៃរស់នៅសមរម្យរបស់កម្មករដែរ
បាទសូមអរគុណយើងឃើញថាតំណាងនយោជកបាទសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់នោះបាទគាត់ថា128ប្រាក់ខែគោលហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ដល់ថារោងចក្ររបស់គាត់ហើយមានការបិទទ្វារមួយចំនួនក៏ដូចជាការអត់មានអ្នកដែលធ្វើវិនិយោគទុនមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាមានតិចតួចជាងមុនហើយបើសិនជា140ហ្នឹងវានឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ពួកគាត់និងមានបញ្ហាច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់អាចធ្វើឲ្យបិទទ្វារអញ្ចឹងតកតងនឹងរឿងហ្នឹងតើលោកអធុនអាចជម្រាបតិចបានទេតើវាយ៉ាងម៉េចដែររឿងហ្នឹង
តាមពិតទៅគាត់តែជាការលើកឡើងដើម្បីទប់ទៅនឹងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលរបស់ខាងសមាគមនយោជកទេបើតាមរបាយការណ៍3ខែដើមឆ្នាំគឺកំណើននៃការនាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជិត 10% ហើយតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយនេះដែលយើងបានពិនិត្យមើលហ្នឹងគឺកំណើននៃការនាំចេញទាំងមូលពីប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកើនឡើងជាង300លានផ្សាយកាត់ដេរជាង200លានបើយើងគិតមើលគឺការកំណើនហ្នឹងវាកើនឡើងខ្ពស់ទៅដែរបើយើងពិនិត្យមើលការនយោជកបានលើកឡើងហើយនឹងចំនួនរោងចក្រនិងចំនួនការនាំចេញនេះគឺមានន័យថាខុសគ្នាមេឃទាំងដីរោងចក្របានកើនឡើងជាង1000ហើយកម្មករជិត800000នាក់ហើយកំណើនជិត300លានក្នុងឆ្នាំនេះមានន័យថាមិនទាន់បានចប់ផងអញ្ចឹងអ្វីដែលនយោជកលើកឡើងវាគ្រាន់តែជាការលើកឡើងដើម្បីកិច្ចវិការទទួលខុសត្រូវហើយការបិទរោងចក្រ យើងឃើញថាដោយសារតែឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំដែលត្រូវផុតនៃការអនុគ្រោះពន្ធរយៈពេល5ឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅទៅលើពន្ធកាត់ទុកនាំចេញ 1% នោះដែលនយោជកមួយចំនួនគឺបានប្រើល្បិចនេះគឺបិទរោងចក្រពីកន្លែងមួយទៅបើករោងចក្រថ្មីដើម្បីឲ្យមានការធានារយៈពេល5ឆ្នាំតទៅមុខទៀតហើយនយោជកខ្លះគាត់ចង់បិទពីរោងចក្រពីកន្លែងរាជធានីទៅដាក់នៅខេត្តនយោជកខ្លះចង់បញ្ឈប់សហជីពចោលទៅយកលេសនៃការចរចាប្រាក់ឈ្នួលនេះក៏យកទៅជាឧបសគ្គទៅតាមពិតរឿងពិតយើងមិនគិតថាបែបនេះទេនេះគឺជាល្បិចរបស់អ្នកវិនិយោគទុនមិនត្រឹមត្រូវមួយចំនួនហើយអ្នកចរចាថាយើងនឹងធ្វើឲ្យអ្នកចរចានឹងទៅជាអ្នកបំផ្លាញអីចឹងទៅតាមពិតយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវច្បាស់មិនមានការថយចុះទេហើយយើងក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាយើងមិនចង់ដេញដោលរហូតដល់ឋានៈនឹងទេប៉ុន្តែយើងគាត់តែចង់ឲ្យកម្មករនិយោជិតរបស់យើងបានទទួលប្រាក់ឈ្នួលមួយរស់នៅសមរម្យដើម្បីផលិតឲ្យនិយោជកនឹងចំណេញមានបានហើយខាងរដ្ឋាភិបាលក៏កំណត់សេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងចូលរួមបង្កើតការងារអីបន្ថែមទៀតបាទបាទសូមអរគុណបាទបាទជាសំណួរចុងក្រោយតកតងនឹងប្រាក់ឈ្នួលបរិមាណនេះដែរតើសម្រាប់សហជីពយើងផ្ទាល់តើមានគម្រោងថានឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតបាទបាទចំពោះប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានេះគឺយើងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយគឺយើងអត់ពេញចិត្តនៅក្នុងតួលេខនេះទេវានៅទាបនៅឡើយហើយសហជីពយើងក៏បានជជែកគ្នាជាមួយនឹងសហជីពមួយចំនួនពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយហើយក្រោយពេលប្រជុំក៏យើងនឹងជជែកគ្នាជាមួយនឹងសមាជិករបស់យើងមួយទៀតដើម្បីសម្រេចថាតើយើងត្រូវធ្វើអីបន្តទៀតប៉ុន្តែជាទូទៅគឺយើងគិតថាជម្រើសយើងមាន2ទី1គឺយើងអាចស្នើឲ្យមានការពិនិត្យទៅលើប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានឹងឡើងវិញព្រោះដោយសារកម្រិតនឹងទៀតហើយទី2យើងអាចនឹងស្នើឲ្យមានការពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដូចជាបាយថ្ងៃត្រង់ដូចជាសហយធ្វើដំណើរឬក៏ស្នាក់នៅឬក៏ដូចជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលថាបើមិនអាចដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបានខ្ពស់ត្រូវធានាយ៉ាងម៉េចបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាបញ្ហាទំនិញគ្រប់ប្រភេទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករយ៉ាងម៉េចហើយក៏យើងឲ្យលុបបំបាត់ចោលការរើសអើងការបដិងផ្ដោតថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពឬក៏ប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាខ្លីឬក៏អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជាប្រហែលជាយើងអាចមានពីរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងក្រោយពីប្រជុំនេះចប់គឺយើងនឹងប្រជុំគ្នាយើងនឹងសម្រេច
បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកអាធុនបាទលោកអាធុនគឺជាប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាបាទសូមអរគុណបង
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTubeVOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ដំណឹងដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងប្រទេសនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន10ផ្សេងទៀតបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬហៅកាត់ថា TPP នោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួននៅប្រទេសចិនងឿងឆ្ងល់ហើយស្វែងរកព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអំពីហេតុអ្វីបានជាប្រទេសចិនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2លើពិភពលោកមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់តំបន់ដែលធំជាងគេក្នុងពិភពលោកនេះទៅវិញលោក Bill Aid និងអ្នកស្រី Joyce Huang រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងហើយនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ កិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលមានគោលបំណងបង្កើនបទដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មលុបបំបាត់ពន្ធនាំចេញនាំចូលជាង 18,000 ជំរុញឲ្យបើកចំហប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសូម្បីនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសវៀតណាមត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាជំហានគន្លឹះនៃកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington ក្នុងការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពឡើងវិញនៅវត្តមានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់អាស៊ីរយៈពេលកន្លងមកនេះប្រទេសចិនមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមកិច្ចពិភាក្សានានាទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូម៉ាម៉ាបាននិយាយជាច្រើនលើកច្រើនសារអំពីចំណុចនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថានៅពេលដែលជាង 95% នៃអតិថិជនសំខាន់របស់យើងនៅបរទេសយើងមិនអាចឲ្យប្រទេសដទៃដូចជាប្រទេសចិនកំណត់បទបញ្ញត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានទេយើងគួរតែជាអ្នកកំណត់បទបញ្ញត្តិទាំងនោះនិងបើកទីផ្សារថ្មីសម្រាប់ផលិតផលរបស់អាមេរិកតាមរយៈការកំណត់បទដ្ឋានខ្ពស់ដើម្បីការពារពលករនិងបរិស្ថានរបស់យើងសម្រាប់ពលរដ្ឋចិនខ្លះសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីគឺជាការបញ្ជាក់ចុងក្រោយបង្អស់ដែលថាគោលបំណងគន្លឹះនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington មានប្រៀបនៅក្នុងតំបន់និងដើម្បីដកប្រទេសចិនចេញព័ត៌មានមួយរបស់ Global Times ដែលជាសារព័ត៌មានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបានចុះផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយមានចំណងជើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសនៅតំបន់ Pacific ចំនួន10ផ្សេងទៀតបង្កើតជាបណ្ដុំប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាដើម្បីប្រកួតប្រជែងនឹងប្រទេសចិនព័ត៌មានមួយទៀតដែលសរសេរដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀង TPP មិនអាចបិទទ្វារចំពោះប្រទេសចិនរហូតនោះទេអត្ថបទនោះបានស្រង់សម្ដីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញលោកយ៉ាងស៊ីយូដែលបាននិយាយថាអ្វីត្បិតតែកិច្ចព្រមព្រៀង TPP មានវត្តមាននៅចំពោះមុខប្រទេសចិននិងមិនអោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចូលរួមក៏ដោយនេះគ្រាន់តែជារឿងបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះលោកយ៉ាងបាននិយាយថានាពេលខាងមុខបើសិនជាក្រុមនេះមានបំណងវិវត្តតទៅមុខទៀតគេនឹងប្រកាសជាបើកទ្វារទទួលយកប្រទេសចិនប៉ុន្តែខណៈពេលដែលអ្នកខ្លះយល់ឃើញថាប្រទេសចិនមិនត្រូវបានគេឲ្យចូលរួមអ្នកខ្លះទៀតយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងខ្លួនឯងទៅវិញទេដែលមិនព្រមចូលរួមអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយម្នាក់នៅខេត្តខ្វាងតុងភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនបាននិយាយថាប្រទេសដែលចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀង TPP មានប្រព័ន្ធនយោបាយដែលបានសន្យាថានឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋនិងតម្លៃជាសកលតើអ្នកគិតថាប្រទេសចិនអាចធ្វើការសន្យារបៀបនេះបានដែរឬទេនៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម Weibo មានមនុស្សម្នាក់បានសរសេរថាប្រទេសចិនបង្កើតឧបសគ្គជាច្រើនដូចជាចំនួនកូតាសម្រាប់ផលិតផលដែលបង្ហាញវប្បធម៌បរទេសដូចជាខ្សែភាពយន្តហើយមិនអាចឲ្យចូលជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀងជាដាច់ខាតសារបង្ហោះលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយមួយបានសួរថាតើប្រទេសផ្សេងទៀតអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយរបៀបណាក្នុងខណៈពេលដែលប្រទេសទាំងនោះមិនអាចធ្វើអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែរងចាំប្រទេសចិននាំចូលផលិតផលដែលមានតម្លៃថោកទៅក្នុងប្រទេសរបស់គេដែលផលិតដោយរោងចក្រដែលកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មទៅវិញប្រទេសចិនមិនព្រមសម្របសម្រួលអ្វីទាំងអស់គ្មាននរណាម្នាក់គួរត្រូវបន្ទោសចំពោះការដាក់ប្រទេសចិនខ្លួនឯងឲ្យនៅឯកោនោះទេមនុស្សជាច្រើនបានប្រយុទ្ធបារម្ភអំពីឥទ្ធិពលដែលអាចកើតមានឡើងដោយសារអវត្តមានរបស់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងការព្រមានមួយថាប្រទេសចិននឹងអាចបាត់បង់ឥទ្ធិពលសន្សឹមនាពេលខាងមុខបើសិនជាប្រទេសចិនមិនអាចចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific បានអ្នកផ្សេងទៀតបានផ្ដល់យោបល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺជាការព្រមានយ៉ាងច្បាស់ដែលនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃចុងបញ្ចប់របស់ប្រទេសចិនក្នុងនាមជារោងចក្ររបស់ពិភពលោកអ្នកខ្លះបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រហែលជាបន្ថែមល្បឿនកាន់តែលឿនក្នុងការដករោងចក្រចេញពីប្រទេសចិនមានមនុស្សម្នាក់បានសរសេរយោងឃ្លាដ៏មានប្រជាប្រិយភាពក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក Game of Thrones ដោយព្រមានថារដូវរងាឈានមកដល់ហើយសម្រាប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2ក្នុងពិភពលោកអ្នកខ្លះនិយាយថាគំនាបដែលកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងដាក់លើប្រទេសចិនគឺជារឿងល្អមួយដោយអ្នកខ្លះអះអាងថាវាអាចជួយជំរុញរដ្ឋាភិបាលចិនឲ្យកែលម្អកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួននិងគ្រប់គ្រងប្រកបដោយតម្លាភាពមានមនុស្សម្នាក់បានបង្ហោះសារថាសូមគិតទៅលើចំណុចល្អដែលអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកបានធ្វើចំពោះប្រទេសចិនក្នុងការកែលម្អខ្លួនយើងលោក William Chung
ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិសម្រាប់សិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានផ្ដល់ជំរើសតិចតួចណាស់ដល់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែវាបានជំរុញឲ្យប្រទេសចិនត្រូវតែធ្វើកំណែទម្រង់យ៉ាងខ្លាំងលោកឈូងបាននិយាយថាប្រទេសចិននឹងត្រូវធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដ៏ជូរចត់មួយចំនួនអំពីថាតើគួរតែបន្តជំហរអ្វីខ្លះឬគួរធ្វើកំណែទម្រង់ទៅលើចំណុចមួយចំនួនដើម្បីស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកលោកបានបន្ថែមថាថាតើប្រទេសចិនអាចធ្វើបានឬអត់គឺជារឿងមួយដែលមិនសូវប្រកាសប្រជានោះទេលោកឈូងបាននិយាយថាខ្ញុំមិនប្រកាសនោះទេថារដ្ឋាភិបាលគណបកកុម្មុយនីសចិនដែលកំពុងកាន់អំណាចនឹងមានសេចក្តីក្លាហានក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ទាំងនោះឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីនៅពេលជិតដល់ខួប3ឆ្នាំនៃការសោយទីវង្គតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុប្រជារាស្ត្រខ្មែររំលឹកអំពីស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គដែលអាចបាត់បង់ដោយសារការអភិវឌ្ឍហើយនឹងបទសន្ទនារបស់ VOA អំពីរដ្ឋសភាអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះនឹងវិបត្តិគ្មានមេដឹកនាំតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
ជប៉ុនគម្រាមកាត់ជំនួយទៅអង្គការ UNESCO ដោយសារសំណុំរឿងវាលពិឃាត Nanjing ការនាំចូលផលិតផលរបស់ចិនធ្លាក់ចុះក្នុងខែកញ្ញាអង្គការ Amnesty International និយាយថាមានអុក្រិតកម្មប្រព្រឹត្តដោយក្រុមឃើតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់គ្រងនៅសេរី
តទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ប្រទេសជប៉ុនបានគម្រាមថានឹងកាត់ផ្តាច់ជំនួយទៅអង្គការ UNESCO ដោយសារតែអង្គការនេះបានយល់ព្រមបញ្ចូលឯកសារទាក់ទិននឹងការសម្លាប់រង្គាលក្នុងឆ្នាំ1937ដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងកម្លាំងអាណានិគមជប៉ុនក្នុងទីក្រុង Nanjing របស់ប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកយូស៊ីហិតស៊ូហ្គាបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការ UNESCO សុខចិត្តទទួលយកឯកសារពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់ការចុះបញ្ជីក្នុងឯកសារចងចាំពិភពលោកគឺមានបញ្ហាដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងទីក្រុងប៉េកាំងមានទស្សនៈខ្វែងគ្នាលើបញ្ហានេះលោកស៊ូហ្គានិយាយថាជប៉ុនស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការ UNESCO ដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រព្រឹត្តក្នុងគោលបំណងនយោបាយក្រសួងការបរទេសជប៉ុននិយាយថាជប៉ុនផ្ដល់លុយប្រហែល31លានដុល្លារទៅអង្គការ UNESCO ក្នុងឆ្នាំ2014ឬប្រហែលជា 11% នៃថវិកាសរុបរបស់ប្រទេសជប៉ុនផ្ដល់ដល់ថវិការបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសចិននិយាយថាការនាំចូលបានធ្លាក់ចុះជាង2ខ្ទង់នៅក្នុងខែកញ្ញាដែលបង្ហាញសញ្ញាពីការធ្លាក់ចុះខ្សោយនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី2របស់ពិភពលោកនាយកដ្ឋានគយបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការនាំចូលបានធ្លាក់ចុះជាង 20% កាលពីខែមុនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលវេលាដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនដែលនេះជាការធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល11ខែជាប់គ្នាការនាំចេញបានធ្លាក់ចុះប្រហែល 74% កាលពីខែមុនធ្វើឲ្យប្រទេសចិនមានអតិរេកពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកតែ60កណ្ដាក់សញ្ញា34ពាន់លានដុល្លារក្នុងខែកញ្ញាអ្នកវិភាគបានព្យាករថាអាចមានការធ្លាក់ចុះខាងផ្នែកនាំចូលប្រហែលតែ 15% ប៉ុណ្ណោះតួលេខនេះបង្ហាញពីការប្រឈមសម្រាប់ក្រុមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងខណៈពេលដែលពួកគេព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរសេដ្ឋកិច្ចចិនឆ្ពោះទៅរកតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសជាជាងការនាំចេញសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងរីកលូតលាស់ក្នុងល្បឿនយឺតបំផុតនារយៈពេល25ឆ្នាំនេះបើទោះបីជាមានការកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ 5% ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននឹងការបង្កើនការចំណាយលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ អង្គការ Amnesty International បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធជាតិខឺតដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រនៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីប្រហែលជាបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយសារតែបានបង្ខំពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ចាកចេញពីលំនៅឋាននិងបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេក្នុងចំណោមការចោទប្រកាន់ដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនគឺបានដកស្រង់សម្ដីពីជនស៊ីវិលដែលបាននិយាយថាពួកគេត្រូវបានគំរាមកំហែងថានឹងមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីកងយោធារបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើពួកគេមិនចាកចេញទេអង្គការ Amnesty International និយាយថាអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនបានទៅមើលទីក្រុងនិងភូមិចំនួន14នៅក្នុងខេត្តហាសាគេនិងរាកាកាលពីខែកក្កដានិងខែសីហាជាការបន្ថែមទៅនឹងការពិនិត្យមើលរូបភាពតាមផ្កាយរណបពីតំបន់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់កងការពារពលរដ្ឋខឺតក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ងួនហ៊ីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាអំពីការទប់ស្កាត់ការគំរាមកំហែងដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំទាំងពីរក៏នឹងពិភាក្សាផងដែរអំពីកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញការប្រឆាដែលកំពុងកើតមានឡើងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយចិនក៏ទំនងខ្ល้ายជាប្រធានបទមួយនៃការពិភាក្សានេះដែរជាពិសេសបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីប៉ាក់បានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍កាលពីខែមុនក្នុងនាមជាភ្ញៀវដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៅក្នុងពិធីដង្ហែក្បួនយោធាដ៏មហិមារបស់ចិនដើម្បីរំលឹកខួបនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប្រធានាធិបតីប៉ាក់គឺជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកតែមួយគត់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនោះលោក Chuck Victor អ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់ខាងបញ្ហាកូរ៉េនៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិក្នុងក្រុង Washington មានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលលោកនិយាយជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហានេះគឺមិនឃើញមានការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេដូច្នេះប្រហែលជាពួកគេបានយល់អំពីបញ្ហានេះ
ប្រជារាស្ត្រខ្មែរមួយចំនួនធំនៅតែចងចាំស្នាព្រះហស្តរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទោះបីជាព្រះអង្គបានសោយទីវង្គត73ឆ្នាំហើយក៏ដោយហើយពួកគាត់បានអំពាវនាវកុំឲ្យធ្វើការអភិវឌ្ឍដែលប៉ះពាល់ស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
รักนั้นสุขใจสั่นนิ่งอยากกับ
นี่คือជាបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាលាហើយកម្ពុជាច្រៀងនឹងនិពន្ធដោយព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតអស់រយៈពេល3ឆ្នាំគិតមកដល់ថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះតែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់លានអ្នកនៅតែមានភក្តីភាពនិងនឹករលឹកគោរពស្រឡាញ់អតីតព្រះមហាក្សត្ររបស់ខ្លួនគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហនុចំពោះការដឹកនាំនិងស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ជនជាតិខ្មែររួមទាំងការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងការកសាងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះជាដើមដូចគ្នានោះដែរលោកជាសុផាតក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបក្នុងចំណោមនោះដែរអស់រយៈពេល750ឆ្នាំមកហើយដែលលោកជាសុផាតនៅតែចងចាំថ្ងៃមួយដែលលោកបានបើកត្រាក់ទ័រជាមួយអតីតព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលបានចូលទីវង្គតកាលពីឆ្នាំ2012កន្លងទៅបុរសវ័យ68ឆ្នាំរូបនេះបានរំលឹកប្រាប់ VOA ថាពេលនោះលោកជាមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការ និងបានឈរបញ្ជាត្រាក់ទ័រថ្វាយសម្ដេចឪជានិមិត្តរូបនៃការសម្ពោធសំណង់ទំនប់សេរីសាសនៃទន្លេវៃកូក្នុងខេត្តស្វាយរៀងនាឆ្នាំ1966
ជាជួនគាំទ្រខ្លាំងណាស់ក្នុងពេលដែលគាត់ជាងទៅហ្នឹងគ្រប់ស្រុកក្នុងខេត្តស្វាយរៀងមានប្រមាណស្រុកហ្នឹងប្រជាជនគ្រប់ស្រុកចុះទៅជួយធ្វើពលកម្មទនុបលើកទនុបលើកអីហ្នឹងគឺគ្រប់ស្រុកហ្នឹងគេចែកមកស្រុកស្រុកប្រមាណម៉ែត្រម៉ែត្រអញ្ចឹងទៅទៅធ្វើជាមួយគាត់ផ្ទាល
់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានសោយទីវង្គតនាថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2012នាទីក្រុងប៉េកាំងជាទីដែលព្រះអង្គសម្រាកព្យាបាលព្រះកាយព្រះសពរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានដង្ហែមកកាន់មាតុភូមិវិញ2ថ្ងៃក្រោយដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរាជការព្រះសង្ឃនិងប្រជានុរាស្ត្រជាច្រើនលាននាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងថ្ងៃទី15ខែតុលាប្រទេសកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធខួបនៃការយាងចូលទីវង្គតរបស់ព្រះអង្គដោយមានការបូជានឹងការគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ព្រះអង្គទូទាំងប្រទេសឬចំពោះមុខរូបសំណាក់របស់ព្រះអង្គក្បែរវិមានឯករាជ្យហើយថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រារព្ធខួប3ឆ្នាំនៃការលាចាករបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដូចសពដងនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់លោកឈិនកេតនាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិលោកបានបញ្ជាក់ថា
គូបមកនេះជាគូបនៅថ្ងៃដែលព្រះអង្គលោកយើងសោយនៅទីបង្គុតគូបគ្រប់3ឆ្នាំនៃការយើងសោយទីបង្គុតរបស់ព្រះអង្គដូច្នេះដើម្បីតបស្នងនឹងមហាគុណូបការៈរបស់ព្រះអង្គចំពោះជាតិសាសនានិងប្រជារាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងគ្រប់គូប3ឆ្នាំដើម្បីថ្វាយព្រះអង្គដែលព្រះអង្គយើងសោយទីបង្គុតនេះមានប៉ុណ្្នឹងមានអីព្រះរាជថាវិបាលកំណត់យកថ្ងៃទី15ជាថ្ងៃដែលគ្រប់ព្រះវិញ្ញាណខណ្ឌដែលព្រះអង្គយើងសោយទីបង្គុត
លោកអ៊ំដារាវុធទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីដែលជាបុត្ររបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុបានប្រាប់ VOA ថាព្រះបរមរាជវាំងនិងសាច់សាលោហិតរបស់ព្រះអង្គក៏គ្រោងនឹងធ្វើពិធីបុណ្យរាប់បាតតាមពុទ្ធសាសនានាព្រះបរមរាជវាំងក្នុងថ្ងៃទី15ខាងមុខផងដែរលោកអ៊ំដារាវុធដែលមានទំនាក់ទំនងជិតដិតនឹងព្រះសាច់សាលោហិតព្រះមហាក្សត្រខ្មែរហើយបានចូលគាល់ព្រះបិតាជាតិជារឿយៗចាប់តាំងពីអាយុ5ឆ្នាំនោះបានបញ្ជាក់ថាការលាចាកលោករបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានធ្វើឲ្យប្រជានុរាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គមានការសោកសង្រ្គាមយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែវីរភាពរបស់ទ្រង់នោះ
ទី1លោកជាវីរៈបរោះរបស់ប្រជាជនប្រជានុរាស្ត្រខ្មែរទូទាំងប្រទេសទី2ដោយតែស្នាប្រវាស់លោកដែលលោកបានជួយជាតិមាតុភូមិយើងជាពិសេសលោកការពារនៅបូរណភាពទឹកដីឯកភាពជាតិនិងឯករាជ្យទាមទារពីប្រទេសបារាំងបានក្នុងឆ្នាំ1953មានន័យថាខ្ញុំតំកើតដោយគ្មានបង្ហូរឈាមមួយដំណក់ទេ
ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាព្រះបិតាឯករាជ្យជាតិសន្តិភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនៃកម្ពុជាហើយធ្លាប់ជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃទឹកដីសុវណ្ណភូមិដោយព្រះអង្គបានដឹកនាំប្រទេសរបស់ព្រះអង្គប្រកបដោយការរីកចម្រើនជាពិសេសក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមនាឆ្នាំ1955ដល់1960ពេលដែលព្រះអង្គជាប្រមុខរដ្ឋកម្ពុជាក្រោយពេលទ្រង់ទាមទារបានឯករាជ្យជូនប្រទេសជាតិនាឆ្នាំ1953ពីអាណានិគមបារាំងនោះលោកអ៊ំដារាវុធបានរៀបរាប់ពីស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុដែលបានបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមដល់ពេលបច្ចុប្បន្នរួមមានពហុកីឡាឋានជាតិសកលវិទ្យាល័យនានាផ្លូវថ្នល់ធារាសាស្ត្រនិងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំជាតិជាដើមលោកអ៊ំដារាវុធក៏បានរំលឹកប្រាប់ VOA ពីវីរភាពនិងជោគជ័យក្នុងការដឹកនាំរបស់ព្រះអង្គយ៉ាងដូចនេះថា
ក្នុងរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមដែលលោកបានគ្រប់គ្រងលោកបានដឹកនាំប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងឲ្យបានមានការជឿនលឿនគំកើខ្លាំងជាងប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាមក្តីឡាវក្តីគឺថាប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងមានតម្លើងឧស្សាហកម្មដូចជាត្រាក់ទ័រកង់ឡានពីព្រោះយើងមានធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ដូចជាកៅស៊ូក្តី
ក៏ប៉ុន្តែព្រះបាទនរោត្តមសីហនុត្រូវបានលោកសេនាប្រមុខរបស់ព្រះអង្គគឺលោកលន់នុលទម្លាក់ចេញពីអំណាចនាឆ្នាំ1970បង្កឲ្យមានសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃក្នុងប្រទេសជិត30ឆ្នាំ និងមានការសម្លាប់រង្គាលក្នុងរបបខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975ដល់1979ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់1,740,000នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានគង់នាយរដ្ឋាភិបាលនៅបរទេសរហូតដល់ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1991គឺប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលនាំមកនូវព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី2លោកជាសុផាតបានរស់រានមានជីវិតពីការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងសម័យសង្គ្រាមនាទសវត្សរ៍70និងការរស់ឆ្លងផុតរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមបានពោលសរសើរពីវីរភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រចំពោះគុណបំណាច់របស់ព្រះអង្គដែលពុះពារឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីសនាឆ្នាំ1991និងការបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរឡើងវិញនោះ
ពេលនៅកៅ1ម៉ា1993 23តុល្លារហ្នឹងបើសិនជាអត់គាត់បានបង្រួបបង្រួមក៏យើងវេទនាដែរនឹងក៏ស្នាដៃគាត់មួយដែរគេថាអាចអូសទាញខ្មែរទាំងត្រីភាគី4ភាគីហ្នឹងចេះចរចាគ្នាហ្នឹងដើម្បីរកដំណោះស្រាយខ្មែរបានសុខហ្នឹងពេលហ្នឹងក៏ថាគ្មាននារាកាវិគាត់មានគាត់មួយបើខុសពីគាត់អត់មានណាអូសទាញទៅចូលអាត្រីភាគីហ្នឹងបាននៅតែប្រកាន់ពីមួយទៅមួយឆ្លោះគ្នាកាប់គ្នាហ្នឹងរហូតដល់រងថ្ងៃហ្នឹង
ស្របគ្នានោះដែរនិស្សិតសុកចន្ទស៊ីវ័យ22ឆ្នាំនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានបង្ហាញមោទនភាពនឹងការស្ញប់ស្ញែងការដឹកនាំរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុជាពិសេសការធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញបើទោះជាលោកមិនបានជួបព្រះភ័ក្រផ្ទាល់របស់ទ្រង់ក៏ដោយនិស្សិតដែលមកពីខេត្តពោធិ៍សាត់រូបនេះបានថ្លែងថា
ស្នាព្រះហោះព្រះអង្គមានច្រើនមែនអញ្ចឹងហើយចំណុចខ្លះក៏ធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយយើងហ្នឹងគួរយល់ដែរដូចជាស្នាដៃព្រះអង្គគឺក្នុងការបង្រួបបង្រួមជាតិហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសជាតិអត់មានសន្តិភាពទេអត់មានការអភិវឌ្ឍទេអញ្ចឹងហើយអ្នកនយោបាយគួរតែមើលគំរូហ្នឹងកាលណាតែយើងបែកបាក់គ្នាយើងអត់ចងគ្នាជាធ្លុងមួយហើយគិតតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគិតតែអំណាចក្នុងបកគិតតែគ្នាបកពួកនិយមអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងមិនរីកចម្រើននេះ
ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានផ្ទេរព្រះរាជបល្ល័ង្កទៅឲ្យបុត្ររបស់ព្រះអង្គគឺព្រះមហាក្សត្រនាពេលបច្ចុប្បន្នព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកក៏ប៉ុន្តែជារឿយៗអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចោទសួរជាសំណួរពីព្រះរាជកិច្ចនិងឥទ្ធិពលរបស់ព្រះមហាក្សត្រថ្មីនេះលោកអ៊ំតារាវុធទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នបានបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រគឺបានសោយរាជតាមច្បាប់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដោយព្រះអង្គសោយរាជតែមិនកាន់អំណាចហើយមិនលូកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងឬគ្រប់គ្រងរបស់អង្គនីតិបញ្ញត្តិនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះអង្គធ្លាប់បានជួយទម្លាយភាពជាប់គាំងនយោបាយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ផងដែរ
ព្រះបរមនាថព្រះករុណាថ្មីរបស់យើងនរោត្តមសីហមុនីលោកបានតស្នងគេមរតកពីព្រះបិតាលោកធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងមានស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពអានេះហើយមួយដែលថាខ្ញុំឃើញការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ថាស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គនៅតែមានកូនចៅលោកនៅតស្នងរហូត
ដោយជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាផ្សេងផ្សេងផងដែរលោកជាសុផាតដែលកំពុងរស់នៅតំបន់ទួលសង្កែក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាលោកនៅតែមានភក្តីភាពចំពោះព្រះមហាវីរៈក្សត្រនិងរបបរាជានិយមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានចោទសួរពីការអភិវឌ្ឍនិងការថែរក្សាស្នាដៃរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជា
បើសិនជារដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងបានល្អអ្វីដែលមានរួចហើយផ្សព្វផ្សាយរៀងរាល់ពេលរៀងរាល់ខែអាចនៅចង់ចាំបានគេដំណើរពីគាត់ប្រមាណបើសិនជាអ្នកគ្រប់គ្រងក្រោយរៀបចំឲ្យផ្សព្វផ្សាយឲ្យកូនចៅដឹងថាគាត់មានកសាងអីគាត់ធ្វើអីហើយសម្រាប់អ្វីហ្នឹងគឺថាអត់បាត់ទេតែបើអត់ផ្សព្វផ្សាយបាត់អាចបាត់សាប់សូន្យ
ទោះបីជាអតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់បានលាចាកពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយតែប្រជាពលរដ្ឋនៅតែចងចាំបណ្ដាំចុងក្រោយនាឆ្នាំ2011ពេលដែលព្រះអង្គថ្លែងនាមុខព្រះបរមរាជវាំង ្នុងនោះព្រះអង្គបានផ្ដែផ្ដាំឲ្យរាជខ្មែរទាំងអស់ត្រូវចេះរួបរួមគ្នាដើម្បីជាតិខ្មែរតែមួយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិននិងអូនឆេងប៉ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះនឹងវិបត្តិគ្មានមេដឹកនាំចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិថវិកាចាយវាយនិងការបិទរដ្ឋាភិបាលនៅខែធ្នូខាងមុខនេះលោកប៉ូចរិស័យនិងនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ពិភាក្សាគ្នាអំពីរឿងនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោករិស័យ
បាទជម្រាបសួរនាងសុកស្រីនិតបាទ
លោករិស័យប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចខ្លាំងណាស់នៅរដ្ឋធានី Washington នេះនាងខ្ញុំចង់ដឹងហេតុអ្វីបានជាលោក John Boehner ប្រកាសលាចេញពីតំណែងកាលពីខែមុនក្រោយពីលោកបានជួបជាមួយនឹងសម្ដេចបាប Francis យ៉ាងដូច្នេះ
បាទត្រូវហើយសេណេតប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកនឹងជាអ្នកត្រៀមឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលំដាប់ថ្នាក់លេខ2គឺបន្ទាប់ពីអនុប្រធានាធិបតីក្នុងករណីដែលថាប្រធានាធិបតីនិងអនុប្រធានាធិបតីគ្មានសមត្ថភាពកាន់តំណែងដោយសារមូលហេតុសុខភាពឬមូលហេតុអ្វីផ្សេងទៀតបាទហើយមួយទៀតគ្មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ណាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអាចក្លាយទៅជាច្បាប់បានទេបើសិនជាគ្មានការយល់ព្រមពីសំណាក់ប្រធានសភាដើម្បីយកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះទៅជជែកដេញដោលគ្នាដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតនោះបាទហើយការប្រកាសរបស់លោក Boehner នេះនាំឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបាទប៉ុន្តែគេដឹងហើយថាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងមានក្រុមផ្សេងផ្សេងដែលមានការមិនចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាផែនការចាយវាយផែនការប្រឆាំងនឹងលោកប្រធានាធិបតី Obama នៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យជាដើមបាទបាទដូច្នេះលោកថិតនៅក្រុមសម្ពាធរបស់បណ្ដាសមាជិកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកដែលចង់កាត់បន្ថយការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធយ៉ាងច្រើននៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2016ដែលចូលជាធរមានតាំងពីដើមខែនេះមកម្លេះបាន
ចាលោករិស័យការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះវាបានកើតឡើងច្រើនឆ្នាំមកហើយដូច្នេះនេះមិនមែនជារឿងថ្មីមែនទេលោក
បាទត្រូវហើយនាងសៃនិតសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយក្រុមនឹងដែលនិយមកណ្ដាលនឹងមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយសមាជិកនៃគណៈបក្សមួយក្រុមទៀតដែលអភិរក្សនិយមខ្លាំងមែនទែនពួកគាត់ចង់ប្រឆាំងជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងទាំងស្រុងតែម្ដងបាទហើយនៅពេលនេះការជំទាស់គ្នាក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងបានលេចធ្លោចេញមកនាំឲ្យមានភាពច្របូកច្របល់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលនេះបាទ
ចាថ្មីថ្មីនេះលោក Kevin McCarthy ដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋសភាម្នាក់នោះបានប្រកាសដកខ្លួនចេញមិនឲ្យគណៈបក្សបោះឆ្នោតឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយឥឡូវនេះហាក់ដូចជាគ្មានការចុះសម្រុងគ្នាលើបេក្ខជនណាម្នាក់សោះដូច្នេះតើរឿងនេះត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចដែរលោក
បាទមានមតិខ្លះស្នើថាត្រូវតែធ្វើវិធីមួយដែលមិនធ្លាប់មានតាំងពីពេលមុនមកគឺការស្នើឲ្យមានការជ្រើសតាំងប្រធានសភាស្ដីទីម្នាក់បាទជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីទុកពេលឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងស្វែងរកបេក្ខជនម្នាក់ដែលអាចបំពេញតួនាទីជាប្រធានសភារហូតដល់ពេលមានប្រធានាធិបតីថ្មីនៅចុងឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះបាទ
ចាជាចុងក្រោយលោករិស័យថាវិការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូខាងមុខនេះនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពេលនោះគេរំពឹងថាអាចនឹងមានប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីដែរឬទេ
បាទគ្មានការធានាថានឹងមានប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីទេនៅពេលនោះហើយនៅមានថ្ងៃកំណត់សំខាន់មួយទៀតគឺថ្ងៃដែលសភាត្រូវបោះឆ្នោតដើម្បីបង្កើនចំនួនប្រាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងអាចខ្ចីបន្តទៀតសប្តាហ៍អាមេរិកជំពាក់បំណុលច្រើនណាស់ហើយនឹងឡើងដល់កម្រិតដែលមិនអាចខ្ចីតទៅទៀតទេលុះត្រាតែសភាបោះឆ្នោតបង្កើនចំនួនខ្ចីនឹងបន្ថែមទៀតបាទដូច្នេះវិបត្តិទាំងពីរនេះមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយយើងនឹងរង់ចាំមើលថាតើសភានឹងដោះស្រាយបញ្ហាធំទាំងពីរនេះតាមវិធីណាបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោករិស័យ
បាទអរគុណនាងសៃនិត
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកត
ទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទតុលាការប្រទេសថៃបានសម្រេចយកសំណុំរឿងអ្នកសារព័ត៌មានហុងកុងម្នាក់មកកាត់ទោសពីបទមានអាវការពារគ្រាប់កំភ្លើងនិងមួកសុវត្ថិភាពដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអាវុធនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារ AP លោកហុកឈុនអានតូនីគ្វាន់ដែលមានអាយុ30ឆ្នាំត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅពេលដែលលោករៀបនឹងឡើងយន្តហោះកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាបន្ទាប់ពីរាយការណ៍ព័ត៌មានពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីសក្ការៈបូជាដែលបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកលោកគ្វាន់ដែលមានសញ្ជាតិហុងកុងនិងកាណាដាធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ Initium ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងហុងកុងកាលពីមុនលោកធ្វើការឲ្យកាសែត Minnesota Daily ខណៈពេលដែលលោកកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ University of Minnesota Direct from Washington The Voice of America VOA មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដ៏ធំក្នុងប្រទេសអ៊ុយហ្គង់ដា Kizza Besigye បានចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីយូវេរីមូសេវេនីថាបានអុជអាលឲ្យមានហិង្សាប្រឆាំងនឹងក្រុមប្រឆាំងនៅមុនពេលការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងឆ្នាំ2016ការចោទប្រកាន់នេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសអ៊ុយហ្គង់ដាបានរញ្ច្រានលោកបេសិកយេនិងក្រុមប្រតិភូរបស់លោកកាលពីចុងសប្តាហ៍ក្នុងពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរទៅសង្កាត់រូហ្គង់ហ្គីរីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល400គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងកាំប៉ាឡាដើម្បីចូលរួមក្នុងការជួបជុំនៃវេទិកាសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមបះបោបានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតដាក់ស្ថានទូតរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់នាថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសរុស្ស៊ីសេរហ្គេឡាវរូសហៅថាសកម្មភាពភេរវកម្មដែលមានបំណងគម្រាមកំហែងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមគ្រាប់រ៉ុកកែតទាំងពីរបានធ្លាក់ចំបរិវេណស្ថានទូតក្នុងពេលដែលមានមនុស្សរាប់រយនាក់បានជួបប្រជុំនៅខាងក្រៅដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់យុទ្ធនាការយោធារបស់រុស្ស៊ីដែលមានរយៈពេល2សប្តាហ៍មកហើយនៅក្នុងប្រទេសសេរីមេដឹកនាំនៃគណបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសហ្គីនីគឺគណបកសហភាពនៃកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតជាថ្មីឡើងវិញដោយនិយាយថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានការកេងបន្លំលោកសេលូដាឡែនឌីយ៉ាឡូនិយាយថាក្រុមប្រឆាំងនឹងមិនទទួលយកលទ្ធផលដែលនឹងប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារឬថ្ងៃពុធខាងមុខនេះទេដោយសារការបោះឆ្នោតត្រូវបានចាត់ទុកថាមានការលួចបន្លំសម្រាប់លោកអាល់ហ្វាខុនដេមេដឹកនាំកំពុងកាន់អំណាចប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍ថាមានការចាក់សម្លាប់បន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះដែលយ៉ាងហោចណាស់មានជនស៊ីវិល2នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ញាធិការនិយាយថាការវាយប្រហារមួយដែលមានមនុស្ស2នាក់បានបាញ់និងចាក់សម្លាប់អ្នកដំណើរនៅលើរថយន្តក្រុងក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមបានសម្លាប់អ្នកដំណើរម្នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស4នាក់ផ្សេងទៀតកងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាជនដៃដល់ទាំងពីរត្រូវបានបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងនៅផ្នែកមួយទៀតនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមបុរសម្នាក់បានបើករថយន្តទៅបុកមនុស្សនៅកន្លែងរង់ចាំរថយន្តក្រុងបន្ទាប់មករត់ចេញពីរថយន្តនិងចាប់ផ្ដើមចាក់សម្លាប់អ្នកដំណើរមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់នៅនឹងកន្លែងហើយមានមនុស្ស2ទៅ3នាក់រងរបួសជនដៃដល់នោះក៏ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដែរការវាយប្រហារមួយទៀតបានកើតមានឡើងនៅប៉ែកខាងជើងនៃតំបន់រ៉ាអានណានៅខាងជើងទីក្រុងតេលអាវីវដែលអាជ្ញាធរបាននិយាយថាជនដៃដល់ម្នាក់បានចាក់សម្លាប់ជនស៊ីវិលម្នាក់នៅកន្លែងចាំរថយន្តក្រុងមុនពេលដែលអ្នកដំណើរដទៃទៀតបញ្ឈប់ហើយត្រូវប៉ូលីសឃាត់ខ្លួនបាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 កណ្ដាក់សញ្ញា 3 49 កណ្ដាក់សញ្ញា 5និង190 កណ្ដាក់សញ្ញា 5 ម៉ែត្រឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.